saslimstība iezīmēs pieaugušo vidū vecuma grupā 15-64 gadi. Ja mēs kopumā skatāmies par cirkulējušiem vīrusiem, tad laboratoriski visbiežāk tiek noteikti rinovīrusi, koronavīrusi, paragripa, adenovīrusi. Kopumā saslimstība Latvijā ir zema. Attiecīgi ar akūtu augšējo apceļu infekcijas slimībām, ģimenes ārstu uzraudzībā vai ārstu speciālistu uzraudzībā visbiežāk tiek konstatēts un ārstējās bērni no 0 līdz 4 gadu vecumam.